Hveragerði í annan nóvember 1967. Jónína Bendixdóttir segir frá. Hún er systir Guðjóns Bendixsonar, Gunnars Bendixsonar og Kristjáns Bendixsonar. Þau eru allra á Einholti og Mýrum í Hornafirði. Jæja, þú vorst tala þarna þessa huldufólkssögu.
Það var kona sem hét Kristín. Hún sagði mömmu minni þessa sögu. Hún þurfti að fara um miðjan dag að reka kýr frá túni, held ég. Og svo fer hún á stað og hún gengur þar með fram klettum og það er hrísla sem hún rífur upp til þess að dánli kýrnar með. Og þá finnst hann því hún er búin að rífa upp hrísluna að það kom eitthvað þungt yfir herðarnar á sér eins og það væri maður eða jafnvel batn sem væri með handleggjun hálsin að fæturnar undir höndum. Og þetta var umnónleiti sem þá var talað svo oft þetta var. Og svo kemur þetta fyrir hana á hverjum degi þetta leiti nokkuð langan tíma. Og þá dettur henni til högar að ganga að klettinum. Þegar þetta er búið að vara nokkun tíma, þá gengur hún að klettinum og beður fyrirgefninga. Og þá tók þetta enda.
Þú verður ung þegar heyrir þetta fyrst.
Já, ég var sjálfsagt mjög ung fyrst í heyrðum. Mamma sagði mér þetta oftar en einu sinni.
Já, og þú hefur sagt það kannski stundum.
Nei, ekki nema svona börnum sem ég hef verið með.
Já.
Það hef ekki sagt hér þetta.
Jú, ég
verið það. Já, og það var náttúrulega allir lagt trúnað á þetta.
Ég það býst ég við.
Já, já. Og hvað hér þessi kona?
Kristín.
Kristín, já. Hún sagði mömmu þinni.
Já.